Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Frankrike har siden midten av november blitt rammet av en rekke protester som kaller seg de gule vestene. De startet som en protestbevegelse mot økte diesel- og bensinavgifter, men har utviklet seg til å bli noe mye, mye mer.
De gule vestene har brukt støtten de har fått fra det franske folket til å komme med en rekke nye krav, som nedsatt pensjonsalder og økning av andre offentlige goder.
Selv om Macron har imøtekommet enkeltene av kravene til de protesterende, så er de ikke fornøyde. Enkelte diskuterer om bevegelsen skal lage en egen partiliste til EU-valget, noe som har vært upopulært hos mange. Dette har skapt en tydelig splittelse innad i bevegelsen.
Velkommen til dagens sending av utenriksmagasinet MIR. Og i dag så skal vi snakke om de gule vestene og hva konsekvensene for protestene kan være for Frankrike. Med meg i studio har vi vår nye medarbeider Øystein Vedvik og gammel ørn Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Du lytter til utenriksmagasinet MIR, og når vi kommer tilbake skal vi gå i dybden på hvem det er som protesterer.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Øystein, hvem er de gule vestene?
De gule vestene er en protestbevegelse som har i utgangspunktet stått opp i den franske periferien. Her er bilen enda mer sentral enn den er i for eksempel Paris. Distansene til sentralmyndighetene er lengre, og det var her protesten stod opp.
Det begynte jo med at grunnen til at de fikk denne karakteristikken med de gule vestene var fordi at i bygden som denne bevegelsen oppstod i, så måtte de bruke disse gule refleksive vestene. Og det brukte de når de gikk fra landsby til landsby og protesterte i kommunale departement og regionene i Frankrike. Men så det ikke ut for at bevegelsen først fikk ble politisk infamous før han kom inn i Frankrike, og det var da politikerne begynte å bry seg enormt om disse.
Du nevnte litt igjen, Øystein, om at de kom fra periferien. Hva slags mennesker er det som utgjør den store bolken av de gule vestene? Altså, hva er det de jobber med? Hvem er de?
Nei, den store bolken er jo her selvfølgelig arbeider- og middelklassen. En kjent gruppe er jo togarbeiderne, som tidligere i år var en stor protestgruppe, for eksempel 1. mai. Den 17. november i år så sto 300 000 mennesker fra denne gruppen på veier og blokkerte veier over hele landet. Så det er snakk om arbeiderklassen, middelklassen, som i den økonomiske situasjonen som Frankrike er i dag, så er det de foreslåtte endringene til bensin- og dieselpriser, så er det denne grupperingen som det går verst utover.
Det som skal nevnes, det er at mange av de er også gårdsdrivere, fordi at det koster jo en del penger å bedrive en gård, sant? Og sentralt i dette er bensinpriser og dieselpriser, fordi at de må jo ha maskineriet gående. Så mange av de som kom inn til byene fra bygden, det var jo gårdsdrivere, som var irritert på at de måtte betale mye mer for å holde gården deres drivende og i gang.
Men Snorre, hvorfor ble forslaget til Macron om å øke bensin- og dieselavgiftene i det hele tatt liksom fremmet da?
Ja, det ble fremmet av Macron, men det er jo ikke Macron som har kommet med dette forslaget først. Det er jo sånn generelt en idé som har, eller en offentlig politikk som har gjennomsyret seg i mange europeiske land. Og så skjedde jo dette nå i Frankrike med Macron. Og da sa jo han, ja, vi skal bli mye mer naturvennlig, derfor skal vi minske CO2-utslippene, og derfor skal vi komme inn med en liten sanksjon, det vil si høyere bensinpriser. så er jo det som er tankegangen i bak det, det er å få ned CO2-utslippene, sant? Og så gi et lite sånn slap on the wrist for disse som bruker bensin.
Men slik jeg forstår det, så er det jo bred støtte i den franske befolkningen om at okay, vi må gjøre tiltak for miljøet, og at det, Snorre, at det er bensin- og dieselavgifter som er det mest effektive. Men var det en stor økning Macron foreslo, eller var det bare liksom det siste dråpen i begeret som fikk det alltid å renne over?
Ja, jeg tror kanskje Øystein kan litt mer om meg om akkurat dette, men så jeg skal la han ta ordet.
Ja, det er snakk om ørepriser her. Jeg tror det var 0,7 og 0,6 på diesel og bensin respektivt her. Men det er jo klart at i et land hvor arbeidsledigheten er på 9,3% per august 2018, så kjøper jo ikke nødvendigvis arbeiderklassen at dette er noe de vil stå opp med. Relativt til deres inntekt så går dette mye hardere utover de, og de rike i byen vil ikke merke dette på samme måte.
Ja, men for å sette det i et perspektiv som vi kanskje kjenner litt bedre, da, altså den økningen på par øre i bensin- og dieselpris er jo ikke uvant i Norge i det hele tatt. Men det er liksom litt vanskelig å sette seg inn i velstandsforskjellen og hvor mye det har å si, Snorre.
Ja, det skal jo sies at Frankrike har lenge hatt et problem med økonomisk stagnering, altså det vil si at lønningene har stagnert ganske kraftig, og økonomiske veksten har ikke vært så høy som man har vært i Norge. Så altså, det blir liksom litt sånn merkelig å liksom sammenligne Norge og Frankrike akkurat i den forstand, mener jeg.
Ja, og det er et godt poeng, men avviklende her, Øystein. Franskmenn har jo en tradisjon for å gå ut og protestere. Kan du utdype litt mer om det?
Ja, dette er ikke første gang jeg har protestert. Som nevnt, tidligere i år allerede, 1. mai, var det en stor protest mot planlagte reformeringer som også forekom i juli, mot pensjonsordninger, livstidsordninger som den franske lokforeningen har fått fram. Og selvfølgelig så kan vi snakke om de tidligere franske republikkene, franske revolusjonen, det er en lang historie, studentopprør på 60-tallet, og så videre.
Når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt mer om hva perspektivet til Emmanuel Macron er i det hele. Men før det så skal vi høre et intervju gjort av vår medarbeider Jakob, som snakker litt om hvordan det er for den jevnlige franskmann å bo i Frankrike.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Nyere.
Jeg heter Paul Frisvold, og jeg har bodd i Brussel nå i litt over 20 år, hvor jeg har fulgt EUs miljø- og klimapolitikk lenge, både som en aktiv medspiller og en observatør. Og i tillegg til det så har jeg nylig bodd et halvt års tid i Paris.
Paul Frisvold har lenge engasjert seg i klimakampen i selve hjertet av den europeiske union, Brussel. Som tidligere leder av Europabevegelsen i Norge, og med erfaring fra alt fra miljøorganisasjonen Bellona til det norske utenriksdepartement, var jeg interessert i hans perspektiv på den gryende populismens effekt på klimakampen innad i EU. Men først vil jeg høre hans synspunkt angående de gule vestene.
Jo, de gule vestene er et rent folkeopprør som er basert på en veldig legitim følelse av å ikke ha nok penger til slutten av måneden. Det er de som bor ute i distriktene, som har lang vei til jobb, som er lønnstakere og som har et stadig økende grad av skatter og avgifter som de må betale. Samtidig som de ser at finanseliten eller overklassen eller bedriftseierne er stadig flinkere til å finne løsninger på hvordan de kan komme seg unna. Og den kombinasjonen av vanskelig økonomisk hverdag og at de ser at de mest privilegierte slipper unna, det har satt sinne i kok i Frankrike. Og i Frankrike så har man tradisjoner for å ta til gaten når man ønsker å bli hørt.
Skatter og avgifter er aldri særlig populære, men det er også noen av virkemidlene som landene i EU tar i bruk for å prøve å kutte sine egne utslipp. Gnisten som tente gul vesteropprøret var nettopp en slik klimaavgift. kan sånne folkelige opprør utgjøre en trussel mot nødvendige klimatiltak?
Ja, det helt klart at det kan sette upopulære tiltak på vent, og upopulære men nødvendige tiltak. Men så det også spørsmål om dette vil få politikerne til å tenke på hvordan kan vi mest effektivt få ned utslipp på en måte som ikke berører den vanlige mannen i gata. Altså, kan man ta tak i andre utslippskilder som industri, som petroleum, som andre aktiviteter, hvor ikke det de mest sårbare i samfunnet som blir truffet hardest. Og det tror jeg en god, konstruktiv og viktig debatt som landene i Europa og EU må ta.
Men ligger det da alternative og mindre upopulære klimatiltak på bordet i EU?
Ja, det er en rekke alternative tiltak på bordet, men de har ofte blitt nedstemt fordi at det sterke økonomiske krefter som står bak. Slik at vi har i dag en petroleumsvirksomhet, industrivirksomhet som har et kvotehandelssystem. Det en god blanding av pisk og gulrot, men den kan lett justeres. Så hvis vi virkelig må redusere utslippene i større grad, så kan vi kanskje stramme inn de eksisterende redskapene vi har, sånn på kvotehandelsdirektivet, i stedet for å belaste brukerne. Vi kan også gå direkte på bilprodusentene, og vi kan for eksempel regulere og bestemme at de må redusere utslippene fra disse bilene når de blir produsert, i stedet for å velte da regningen over på de som benytter seg og bruker bilene.
I USA har klimadebatten lenge vært delt på partilinjene mellom demokrater og republikanere, og klimasaken har vært svært konfliktfullt med beskyldninger om løgn og bedrageri fra begge kanter. På grunn av at saken har blitt så gjennomsyret av partipolitikk, har det vært svært vanskelig å finne tverrpolitisk støtte for klimatiltak i USA. Jeg spurte Paul Frisvold om det en fare for at klimadebatten begynner å bli for polarisert, også i Europa.
Ja, nei, det er en fare for det, og det jo det vi egentlig har sett, at de som har jobbet for en ambisiøs klimapolitikk, de har i stor grad lykkes. Men de har lykkes så mye at de som noen av disse tiltakene som har fått skjeve konsekvenser, hvis vi kan si det sånn, i samfunnet, de har ikke blitt hørt. Så nå må vi sette oss ned og se på hvordan kan klimapolitikk, økonomisk politikk og sosial velvære blir bedre koordinert og jobbe mer hånd i hånd. Slik at dette en wake-up call for Europa, for å passe på at vi må få med oss hele befolkningen, og vi må spre denne kostnaden jevnt over, og at de som forurenser mest, ja, de må også betale mest. Og slik det nok dessverre ikke helt i dag.
Blir dette problemet tatt på alvor innad i EU?
Ja, det helt klart det som skjer i Frankrike i dag. Det har, i gamle dager så pleier man å si at når Paris nyser, så blir Europa forkjølet. Og du kan si det samme i dag. Dette opprøret i Frankrike, det har fått store ringvirkninger rundt om i Europa, og også selvfølgelig i EU-systemet, som en refleksjon av hva som skjer i landene. I dag snakkes det om for eksempel å justere moms på viktige, nødvendige goder som mat, klær og så videre. Den diskusjonen har blitt en realitetsdebatt nå, den var det ikke tidligere. Slik at man har begynt nå å se på disse problemstillingene med helt andre øyne enn det man gjorde før. Så jeg tror at både de individuelle landene og EU-samarbeidet som sådan vil ta dette her svært alvorlig i tiden fremover.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Da vi tilbake igjen her i studio. Jeg vil gjerne takke Paul Frisvold for at han stilte til intervju. Og Snorre, hva perspektivet til Frankrikes president Emmanuel Macron i hele denne de siste månedene, rett og slett i sammenhengen med protestene.
Ja, for å vite sånn generelt hva slags perspektiv han har hatt på disse protestene, så må man vite hva slags perspektiv han har generelt. Og det er jo at Emmanuel Macron har jobbet seg oppover. Han kom fra ganske dårlige kår. Men generelt, så hvis man er i makten i Frankrike, så er man kuttet ut den samme ulla. Men med Emmanuel Macron så har jo dette perspektivet blitt formet gjennom at han var politisk rådgiver for tidligere president Hollande, og han har vært investeringsbankmann for en av de største bankene i Frankrike, The Rothschilds. Så han har et perspektiv hvor det er liksom nyliberalistisk perspektiv økonomisk, og han har et perspektiv hvor Frankrikes økonomi sånn som den er akkurat nå er fundamentalt dårlig, og det må endres på en måte hvor de liberaliserer økonomien og så videre.
Men er det den økonomiske liberaliseringen en av faktorene for at Macron har møtt så mye motstand fra det franske folket, Øystein?
Ja, det kan en argumentere for. Han er kjent for sitt perspektiv, positiv holdning til globalisme, positiv holdning til EU, men også, som Snorre har utbrodert her, en liberalistisk økonomi hvor en kan redusere myndighetens underskudd. For eksempel som i togreformen i tidligere i år, som han argumenterte for et grunnlag for at underskuddet til jernbanen i Frankrike, deres ekvivalent til NSB, lå på ca. 40 milliarder dollar.
Det er jo ganske intenst, og man forstår at det muligens er reformer som er nødvendige, men Snorre, det franske folket har jo ganske mange offentlige goder som, og lav pensjonsalder. Så det er jo mange franskmenn som ikke er så positive til å nødvendigvis miste de fordelene man har.
Ja, det stemmer jo. Altså, det er jo det argumentet til de fleste demokrater og republikanere i USA når det kommer til og sånne ting, for at det er vanskelig å putte tilbake igjen, ta fra folk goder igjen. Så det er sant. Franskmenn i dag har enormt mange goder, men generelt så er faktisk franskmenn positive til å kutte i underskuddene i budsjetter og sånne ting. Så viljen der er der, men ja.
Altså det er rett og slett, ja, det er bra og viktig at vi kutter, men bare ikke akkurat mine fordeler. Og det er jo litt typisk. Men for å gå tilbake til de gule vesteprotestene, Øystein, hva slags tiltak er det Emmanuel Macron har satt i gang, både etter at protestene begynte, men han satte jo også i gang noen tiltak før protestene ble så særlig store.
Ja, Macrons første respons, det var rett og slett å ikke gjøre noe. Han sa i en tale førstgående i november at det beste vi kan gjøre, det er rett og slett å ikke gjøre noe med disse lovverningene. De skal gjennom. De lovverningene trengs, han argumenterte for dette, med blant annet grønn politikk, som vi har hørt. Videre så han at protestene var såpass seriøse at dette er noe han må reagere på, og kanskje enda et slag i fjeset til den perifære franske borger. Først når protestene kom seg inn til Paris, så kom responsen. Og da sa Macron at han ønsket å stanse bensinøkningen, øke minstelønnen, men veldig viktig for de gule vestene, så sa han ingenting om å redusere skatten for de rike, den rikmannsskatten som har vært veldig sentral for de.
Ja, det altså, Macrons taktikk var jo ikke å si noe i starten, men så fant jo han ut at han ble så upopulær i Frankrike. Altså meningsmålingene hans dyppet ned, han ble en av de mest upopulære lederne i Europa. Så Macron at han måtte gjøre noe for å redde seg tilbake igjen og faktisk bli mindre mislikt. Så da kom han med etter sånn som at de skulle stoppe bensinskattene og at de skulle øke minstelønn og sånne ting. Så det var positive endringer for den vanlige franske borgeren, og det var positivt for de gule vestene hvor minstelønn gikk opp.
Ja, for der, for å bare si litt kort om det med minstelønnen, staten skulle påta seg å gi 100 euro ekstra i måneden til de som går på minstelønn på statens bekostning, så det, han brukte mye budsjettpenger på akkurat det, og det har jo havnet en liten knip hos EU, fordi det har overskredet da, det man kunne gå med underskudd i budsjettet. Men det skal vi muligens snakke litt mer om etterpå, men for, når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om hvordan de gule vestene skiller seg fra andre protester som har vært i Frankrike. Men før det så skal vi høre en kommentar om vår medarbeider Sondre Onstad. Men først, her kommer Vilnes med Good Old Days.
Mitt navn Jørgen, jeg kommer fra Banalpolitikk, og du hører på utenriksmagasinet MIR.
Hvordan skiller de gule vesten seg fra Europas populister? Det franske politiske systemet lider av sykdom, og symptomet? De franske gule vestene. De gule vestene er en del av den populistiske bevegelsen som fortsatt går over Europa nå. I Storbritannia, USA, Italia og Ungarn har det oppstått en motvilje mot de etablerte partiene og mot det politiske systemet slik det ser ut. Når man ser på ønskene populistene i Europa har, er de i grunnen de samme. Bedre levevilkår, større muligheter og bli hørt av den politiske eliten som de føler har vendt dem ryggen. Likevel, på tross av de like kravene, er ikke de gule vestene som UKIP Storbritannia eller fem stjernebevegelsen i Italia. De gule vestene er ikke tilknyttet noe parti eller politisk retning. De fraskriver seg sosialister på lik linje med høyreekstreme grupper. De er ikke drevet frem av en ildpustende leder. De er ikke motivert av nasjonalisme. De er ikke venstre- eller høyreorientert. De er av folket. Man kan si at de gule vestens krav om en tryggere fremtid er noe som vi finner hos alle de andre populistene i Europa. Mange har argumentert for at UK Independence Party avgjorde folkevalget Brexit i 2016 kun gjennom å fokusere på mange briters frykt for å miste kontrollen over sine egne nasjoner ved å forbli i EU. På samme måte var fem stjernebevegelsen i Italia motivert av en garantert innbyggerlønn til de fattigste innbyggerne som var redd for å bli forlatt av den politiske eliten. Et dypt og grunnleggende ønske om endring, eller å kunne gå tilbake til slik det hadde vært tidligere, når verden føltes enklere. Det var ønske om endring Frankrikes president Emmanuel Macron forsøkte å beskrive med sitt valgprogram Revolusjon. Å beskrive forakten for institusjonene og partiene som hadde gitt hverandre makten de siste 50 årene. Når Macron holdt løftet sitt, forkastet han fagforeninger og svekket andre institusjoner som hadde fungert som mellommenn for franskmennene. Dermed svekte han systemet og gjorde de gule vestenes protest mulig. Den franske statens svar på de gule vestenes protest har gjort situasjonen verre, og undersøkt akkurat hva franskmennene misliker. På den ene siden er staten forståelsesfulle for de gule vestenes protest, men på den andre siden rasende for skaden de har gjort mot troen på det institusjonelle systemet. Dette har resultert i at Frankrike akkurat nå på et vis er paralysert i en konflikt uten en klar slutt. Hva er de gule vestene egentlig? Utenom å være et tydelig skrik i frykt for hvordan fremtiden vil se ut for franskmenn, når de økonomiske forskjellene vokser og blir større og større mellom de som har mest og de som har minst. Det er derfor ikke noen tilfeldighet at de områdene som ble hardest rammet av protest, var de turistvennlige stedene. Som Paris, som de fleste franskmenn føler er en sterk kontrast til hvordan de fleste franskmenns liv ser ut. Det er derfor de gule vestene verken er høyrepopulistiske eller venstrepopulistiske. De er ikke en organisasjon eller en organisert gruppe. De er en bevegelse. De gule vestene er en tydelig advarsel mot at de ikke ønsker at Frankrike skal bli et land som er delt mellom to store økonomiske klasser. Mellom de som har mest og de som har minst. For de gule vestene handler om klasse. Det handler om økonomi, det handler om lønn, det handler om skatt. Men viktigst av alt, det handler om muligheten til å kunne betale regningene.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, da er vi tilbake igjen her i studio. Med meg har jeg Øystein og Snorre. Og Øystein, hva er det som skiller de gule vestene fra andre protester som har skjedd opp gjennom Frankrikes historie?
De gule vestene er jo en bevegelse som først og fremst har vært på begge sider av det politiske spektrum. Det har ikke vært et klart skille. Og med tanke på at protestene fortsatt forekommer hver eneste lørdag, så kan man vel nesten snart begynne å snakke om en bevegelse. Det finnes jo ønsker om å danne et parti utifra bevegelsen. Og da har en vært i kontakt med fagforeninger som er mer på venstresiden, så det kan jo hende det mot venstre enn heller. Men innløpende så har det jo ikke vært en politisk side som har karakterisert
den gruppen. Ja, som vi hørte i kommentaren fra Sondre, så sa han jo at de er ikke politiske. Altså at dette her er mer en helhetlig populistisk bevegelse som har både støtte fra ytre høyre og ytre venstre uten å nødvendigvis markere seg som en av dem. Snorre.
Ja, altså det som er også interessant er å se at det klasseskillet er ikke så tydelig som man skulle ønsket i denne bevegelsen. Altså man ser at det begynte som et tydelig klasseskille, men så beveget seg videre, og så ble det altså middelklassen, sant? Og så kom liksom andre økonomiske klasser også inn der, og da var det liksom et mindre tydelig klasseskille mellom arbeiderklassen og middelklassen og sånne ting. Og da ser man heller at det er et klasseskille hvor det er liksom vanlige folk generelt mot en slags økonomisk elite i Frankrike.
Og så kan en også snakke om en intern splittelse i tillegg til den venstreorienterte fagforenings den veien de heller der. Så kan en også snakke om måten vold har splittet bevegelsen. Dette har ført til en slags splittelse hvor ytre høyre og ytre venstre har posisjonert seg sterkere, og den vanlige mann i gaten føler seg litt mer distansert. Dette kan en se ved forrige ukes protester Røde Skjerf, hvor 10.000 protesterte mot voldsbruken fra de gule.
Det er jo interessant at dette har kommet til en såpass stor splittelse, for Snorre har ikke, selv om klasseskillene har blitt vasket ut, har ikke de gule vestene også mistet oppslutning i hvor mange som faktisk går ut i gaten og protesterer med dem? Har det ikke blitt en litt mer sånn hard kjerne som nå bruker mer vold, som fortsatt holder på?
Ja, altså, det stemmer nå så at hver gang de gule vestene brukte vold, så gikk meningsmålingene om dem nedover. Så jeg vil si at når de gule vestene faktisk hadde kjernebeskjeden sin, og de fredfullt marsjerte i gatene i Frankrike, altså i periferi, småbyer, landsbygder og i Paris, så fikk de faktisk høyere oppslutning. Da var de faktisk mer populære, fordi at da snakket de om problemene, og de var ikke voldelige om det. Og denne volden som kommer fra disse ytre fløyene av liksom begge de politiske sidene i bevegelsen, har splittet bevegelsen generelt. Og du har noen, jeg vil ikke sagt at du har en generell tøff kjerne, men du har, altså, kjernebevegelsen med den sentrale beskjeden, altså the message, er fortsatt der.
Det, en del av det volden som har utrettet er jo at i Paris i desember så sank fortjenesten på julehandelen ned 20% fra året før, noe som er ganske vilt med tanke på at Frankrike er et av verdens mest lønnsomme turistland, og mange drar til Paris hele året, men spesielt for julehandelen. Så det var jo, jeg tror at Macron kjente det virkelig på kroppen, at den volden som de utførte og det økonomiske tapet hadde noe å si da. Men Øystein, jeg har jo også fått med meg at det er en del grupperinger på både ytter-venstre og ytter-høyre som har nesten infiltrert organisasjonen som drar de i forskjellige retninger. Tror du det kan være med på å splitte bevegelsen ordentlig?
Ja, det blir jo spekulasjon fra min side, men det kan godt hende at venstresiden etter hvert vinner frem noe som de har fått en dialog med fagforeningene i venstre, på venstresiden i Frankrike. Og så er det jo en morsom sidenotasjon til det du sa tidligere, at taperne i som konsekvensene av julehandelen her, det var jo de som eide disse butikkene, og vinnerne det var Amazon. Så det var jo ikke nødvendigvis at småmannen vant, men at storkaren, verdens rikeste mann Jeff Bezos, vant på dette her.
Ja, og det er et interessant perspektiv, og det er noe vi kommer til å komme tilbake på når vi kommer tilbake, for da skal vi snakke om hva konsekvensene av protestene kan være for Frankrikes fremtid.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, da er vi tilbake igjen her i studio, og Snorre, hva kan bli konsekvensene av disse protestene?
Ja, nå kommer jeg litt med mine egne spekulasjoner og mine egne meninger om hva konsekvensen kan bli, men altså jeg kan tro at neste valg kan bli mye mer vanskelig for Emmanuel Macron. Jeg kan se for meg at han til og med kommer til å tape det neste valget, på grunn av at hvor upopulær han har blitt. Og så så jeg en noen målinger der ute om Marine Le Pen, og det står at hun hadde gått fra 34% til 43% i en eventuelt matchup mot ulike kandidater, og det er jo ganske sterkt. Jeg så også en meningsmåling fra franskmenn at 40% av franskmenn vil ut av EU. Så det man kan se ved neste valg, altså som politisk, er at det franske politiske landskapet kan bli knust helt fullstendig, og man kommer til å få noe helt annet ved det neste valget.
Og det er jo litt interessant, for det var det som skjedde ved forrige valg. Men Øystein, hva er det du tror?
Vi har jo, altså, det er en grunn til at denne upopulariteten har vokst frem. For eksempel, så det siste, noe av det siste Macron har kommet frem med, det er en sånn såkalt anti-bråkmakerlov, hvor politiet kan hente ut personer som de mener er en trussel. Både Amnesty og juridiske eksperter har stilt seg ganske kritisk til dette her, og det gjorde jo at Marine Le Pen kunne hive seg på og kritiserer han også. Videre så har han også, det har vært rykter om folkeavstemning. Og det kan jo på en måte, det er ganske risikabelt for en upopulær politiker å legge opp til folkeavstemning. Spørsmålet som ville blitt frem her, det kan jo du kommentere, Snorre.
Ja, spørsmålet som franskmenn vil bli stilt, det handler jo om at man skal få mindre lovgivere og lovlagere i Frankrike, i Paris. Så det de kommer til å bli spurt om, det er at om franskmenn vil ha mindre representanter i de to kamrene i senatet og i kongressen, og at vil generelt ha mindre byråkrati. Så dette er noe som han, Emmanuel Macron, har stått seg sterkt mens generelt så har det ikke blitt ført noen meningsmålinger i den franske befolkningen om de faktisk vil akseptere dette eller ikke.
Det er jo ganske interessant, men la oss gå tilbake til selve bevegelsen, for Øystein, som vi har snakket om, den har jo blitt veldig fraksjonert. Kan det komme Macron til gode at bevegelsen nærmest splittes opp og blir typisk politisk i Frankrike?
Ja, det kan jo komme til gode, fordi at en stor del av denne gruppen har jo selvfølgelig ønsket at Macron skal gå. Det har vært plakater, det har vært opprop ut med Macron. Så altså, det er ingen tvil om at dette er en stor politisk motstand som Macron gjerne vil bli kvitt.
Men det er jo ikke nødvendigvis noe utypisk for franskmenn. Det var jo slik med François Hollande, og han satt hele perioden sin den mest upopulære franske presidenten noensinne. Så det er jo litt sånn, franskmenn har mye å si om lederne sine, men på grunn av det politiske systemet så er det vanskelig å kaste en sittende president. Han sitter nok ut hele tiden, Øystein.
Ja, og en kan også, jeg har hørt kommentert at det er ikke nødvendigvis at inngående så var Macron så populær som man skal tro. Det kan bare være et resultat av motstanderen han sto mot. Så det er ikke sikkert at Macron egentlig hadde det fotfeste i det politiske systemet i Frankrike.
Han er jo ganske reformvillig og veldig reformivrig i alle fall. Og Snorre, tror du det kan jobbe mot han i denne situasjonen?
Det kan det, altså hvis det blir en økende mistillit mellom franskmenn og EU, og Macrons stiller seg fortsatt i en posisjon hvor at de kan gjøre endringer i EU innenfra, så kan dette skade hans popularitet blant franskmenn, hvor de sterkt misliker EU og sier sånn, vi har fått nok av EU, sant? Dette liker ikke vi lenger. Sånn som man ser i meningsmålingene, det faktisk blir mer og mer populært å mislike EU i Frankrike. da kan det slå hardt ut på Emmanuel Macron.
Har du noen avsluttende refleksjoner her i dag, Øystein?
Ja, jeg må si meg enig i det Snorre sier her. Kort og godt.
Da er vi ved veis ende for denne sendingen, og vi skal avvikle den når vi kommer tilbake.
Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Da har vi kommet til veis ende for denne sendingen, men med meg i studio har jeg Bjørn Lund Sørensen. Og Bjørn, du har et arrangement neste uke som du har lyst til å promotere. Hva handler det om?
Ja, det stemmer, Magnus. Jeg er på Tanketinget, og vi har sammen med HSB og A-Stud Bergen et arrangement. Neste uke, 13. Onsdag dagen for Valentine's, klokken 17:15 på kvarteret, Storlogen. Og det litt i spirit av hva dere snakket om i dag med gule vestene. Det litt om populisme, problemene i demokratiet og hva vi kan gjøre med det?
Det jo veldig interessant, og altså, det handler om det generelle tilstanden til demokratien i verden, eller fokuserer dere bare mest på Vesteuropa, USA?
Altså, jeg tror uansett, man må på en måte begrense det litt, så vi har jo på en måte noen litt sånn generelle spørsmål vi har tenkt oss å ta utgangspunkt i, og deltakerne eller de som møter opp skal på en måte bli oppfordret til å snakke litt vidt om den demokratiske tilstanden, noen problemer vi har, noen mangelvarer ved demokratiet, og hva vi kan gjøre litt bedre, innovasjoner, demokratiske innovasjoner og så videre, ikke sant?
Det veldig spennende, og det var A-Stud, som Arbeiderpartiets studentlag, og Høyre sitt studentlag her i Bergen.
Yes, ja. Fordi Tanketing jo apolitisk, og vi vil gjerne på en måte strekke oss litt ut over de politiske skillene.
Det høres ut som en veldig spennende debatt, og tusen takk for at du kunne komme og promotere det. Jeg vil anbefale folk å gå og høre på. Men jeg vil også takke de som har vært med på å lage dagens sending, som da Øystein Vedvik og Snorre Vange. Også takke Sondre Ånstad som lagde kommentaren, og Jakob Kirkholt som lagde intervju i dag, og vår nye produsent Jone, fantastisk flink. Mitt navn Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR. Og om du har lyst til å høre mer om gulvestene, så gå på arrangementet til Tanketinget neste uke, og hør på Nyhetsuka som kommer senere i dag, eller på podcasten deres fra da, i dag, rett og slett, om du ikke fikk med deg alt fra denne sendingen. Og så snakkes vi igjen neste uke.